Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is nou so op die hondse stert met die kort boekie Sefanja. En ons is nog steeds besig met sy laaste hoofdeel. Jy sal onthou dat 'n mens die boekie Sefanja kan indeel in 4 hoofdele en die laaste deel begin dan by hoofstuk 3 vers 9. En dit is waarmee ons vandag gaan begin en dan so die Here wil volgende keer afsluit. Iemand skryf 'n briefie en vra maar, wat is dan nou die verskil? Ons lees dan nou van profete en ons lees hulle name sommer voor aan die boek al. Ek wil dadelik sê, ek het al daaroor gepraat, maar ek sal vinnig sê, liewe luisteraar, 'n mens kan die profete van die Ou Testament op verskillende maniere indeel. Jy sou byvoorbeeld kon praat van die sogenaamde groot profete, dit wil sê Jesaja, Jeremia en Esegiel. Ons praat nie van hulle as groot profete omdat hulle belangriker is nie. Nee, ons praat van hulle omdat die boeke wat aan hulle naam gekoppel word, dikker boeke is. Dis maar alrede. En dan is daar die 12 sogenaamde kleiner profete of klein profete. Hulle is profete van wie se name ook aan boeke gekoppel is, maar is baie dunner aan inhoud. Met ander woorde, dit beteken ook nie dat hulle een minder belangrik as die ander is, of dat hulle minder belangrik is as die groot profete nie. Beteken maar net die boekies is dunner. En waar daar 3 groot profete is, is daar dan 12 van hierdie sogenaamde klein profete. In ons Bybel is dit gerangskik, 'n bietjie anders as in die Hebreëse Bybel, maar in ons Bybel is dit gerangskik van Hosea tot by Maleagi. So kyk gerus in die Bybel aan, tel julle, dan sal jy sien, daar is 12 van hierdie sogenaamde klein profete. Die boek Daniël word eintlik nie gereken tot die klein profete nie, want dit is 'n apokaliptiese boek. Met ander woorde, dit handel oor die einddinge. So ook die Ou Testamentiese skrywers en teologie en die Jode vandag beskou nie as die boek Daniël as 'n profetiese boek nie. Saam met Daniël, tussen hakies, aanvaar ons dat die boek Openbaring is ook apokalipties. Met ander woorde, dit kyk na die einddinge. Maar daar is nog 'n dingetjie wat 'n mens net 'n gedagte moet hou. Daar is ook ander profete, luisteraars, wie se name nie gekoppel is aan 'n boek nie. Dink nou maar byvoorbeeld aan profete soos Elia en Elisa. Nou as 'n ou op daai manier praat oor die profete, dan moet jy dadelik sê daar is skrywende profete, met ander woorde die 3 groot plus die 12 kleintjies, en daar is die nie skrywende profete soos Elia of Elisa. 'n Tweede belangrike ding, terwyl ons daaroor praat, dat ek het sommer net hier sê, dat ons die verskil baie duidelik moet raak sien tussen die rol van priesters en die rol van profete in die tyd van die Ou Testament. Onthou dat die priesters aan die kultus, dit wil sê die erediens, dit wil sê die bymekaar kom plek, gekoppel was. En die priesters is dan ook gewoonlik aangestel deur die koning. Nou, dis 'n gevaarlike ding as die staat geestelik is aanstel, nê? Want dan stel dit, kan dit baie maklik gebeur dat hulle mense aanstel wat hulle na die mond sou praat. So, waar die priesters dus aan die een kant die offers van die mense ontvang het en namens die mense die offers aan die Here gebring het, dus aan die kultus gebonde was, was die profete, of hulle nou skrywende profete was, of nie skrywende profete, of hulle groot profete was, of klein profete, dit maak nie saak nie, maar die profete teenoor die priesters was die profete vrybleiwend. Hulle was dus nie so seer aan 'n spesifieke kultusplek altyd verbonde nie. Samuel het so 'n bietjie 'n ander rol, nê, want hy was wel aan Silo verbonde en hy was 'n profeet in groot mate. So ons het hierdie lyne en indelings wat teologe maak van tyd tot tyd, ook nou nie as absoluut strak sien nie, maar dit is die gewone indeling van die profete, soos wat Ou Testamentici daarna kyk. Daar is natuurlik die groot dele in die Ou Testament, volgens die Joodse siening, daar was die wet, dit wil sê die eerste 5 boeke van Moses, en dan was daar die profete, en dan was daar ook nog die geskrifte. Maar genoeg daarvan. Ons is by die voorlaaste program van die boek Sefanja. En dit strek dan, hier so die gedeelte wat ek vandag wil behandel, vers 9 tot by vers 13. En dit is die begin van die heil. Onthou, ons het nou baie oordeelsuitsprake in die boek Sefanja gehad. waar die Here begin het by die gelowiges in Jerusalem, die mense wat as het ware in protokol bespreek word, die prinse, en dan die geestelike leiers, en dan die andere ambtenare in die koninkryk, hulle so groep vir groep vir groep gevat, sal jy onthou, in die eerste hoofstuk, en dan word die oordeel oor hulle uitgespreek, en dan sal jy onthou, in die tweede hoofdeel van die boek, dit is hoofstuk 2 vers 4 tot 15, is daar profesieë uitgespreek teen die vyande, eers in die weste, die Filistyne, toe die ooste, die Moabite en die Ammoniete, en toe is dan in die noorde gekyk, Asser, net een versie, en na die suide gekyk, Kus, wat ons vandag ken as Ethiopië, moontlik ook 'n stukkie van Egipteland. En toe het ons die derde hoofdeel bespreek, wat net 8 versies bestaan, uit hoofstuk 3, waar die profeet gekom het met 'n klag teen die gelowiges in Jerusalem. Maar wat belangriker was waarskynlik is, die klag van die Here en die gerug wat hy aangekondig het. En nou vers 9 tot 13 is dan 'n onderafdeling van die vierde groot gedeelte in die boek Sefanja. En vers 9 tot 13 handel dan oor goddelike beloftes. En ek wil dit graag in twee gedeeltetjies indeel, liewe luisteraar, dan verstaan ons dit miskien net so 'n klein bietjie makliker. Want mens kry in vers 9 tot by vers 10 die bekering van die heidene, met ander woorde, dis baie interessant, dit is hoekom ek te veel vandag wil doen nie. Ons kry reeds hier in die Ou Testament uitsprake oor die bekering van die heidene. En vers 11 tot 13 sal jy sien die nederige res van Israel. Nou ek sal met oor hulle praat wanneer ons daar kom. As 'n mens dus kyk na die hele gedeelte van vers 9 tot by vers 20, dan het ons hier die laaste hoofdeel en dit is uit en uit 'n heilstoesegging. Dit vorm met ander woorde die teenpool vir die oordeel wat basies in die hele voorafgaande gedeelte in die geskrif van Sefanja uitgespreek is. Goed, kom ons kyk dan by vers 9 tot 13 die eerste klein gedeeltetjie. Dis net vers 9 en vers 10. Ek sal die volke verander, hulle lippe rein maak, sodat hulle almal my sal aanroep en soos een man my sal dien. Van ander kan die riviere van Kus af, sal die wat my vereer, my verstrooide volk, vir my geskenke bring. Dit blyk dus uit vers 9 en 10, en dit is 'n baie, baie interessante wenteling in die denke en die uitsprake van hierdie profeet Sefanja. Jy sien, die Here sê deur 'n wêreldoordeel, bring hy wat God is, uiteindelik 'n gelouterde mensheid na vore. 'n Mensheid wat van hulle afgodery gereinig is. 'n Mensheid wat hom nou wil dien. En selfs vanuit die verste lande soos Ethiopië sal mense begin kom om geskenke vir die Here in sy heiligdom nogal te bring in Jerusalem. So mens moet nooit die indruk kry, liewe luisteraar, dat net die Nuwe Testament sê dat gelowiges ander vir die Here moet wen nie. Per slot van sake kan ons maar net instrumenteel in die Here se hand wees. Maar is hy wat mense se harte moet verander? Jy en ek as deel van sy volk behoort so 'n goeie advertensie te wees in ons toewyding aan hom. En hoe ons lyk en hoe ons leef en hoe ons praat en hoe ons hom navolg deur dik en dun. Hoe ons ander mense bystaan in hulle nood. Hoe ons weduwees versorg. Hoe ons liefdesdiens in die naam van die Here Jesus aan ander bewys. Dit op so 'n manier doen, omdat ons reeds gered is. Maar so dat ander mense na jou en na my as Christus gelowige mense sou kyk en sê, iets het in hierdie persoon se lewe gebeur. Ek verlang ook daarna om so te wees. Ek verlang ook daarna om die vrede te ken. Ja, ek verlang daarna om die een wat die vrede aan hierdie persoon gegee het. Ek verlang daarna om daardie een te ken. En dit is precies die gedagte, luisteraar, wat mens ook in die Ou Testament kry. Vooral as jy gedeeltes lees, soos hierdie, waar mense gestraf word en dat sommige tot inkeer kom en dat die Here daardeur verheerlik word. Dat ander mense dit sien en dat mense, individue uit ander groepe en ander bevolkings ook na vore begin kom om die Here te dien. So kom ek lees weer vers 9. Ek sal die volke, dus daardie ek is natuurlik die Here. Ek sal die volke verander, hulle lippe rein maak, sodat hulle almal my sal aanroep, en soos een man my sal dien. Ons het dus met ander woorde hier in vers 9, net soos in hoofstuk 2 vers 11, 'n voorbeeld waar alle volke in die gedeelte betrek word, in die komende heil wat die Here gaan bring. Laat ek net vir 'n oomblikie weer vers 11 lees van Sefanja 2, want daar het dieselfde gedagte gehad. Onsagwekkend is die Here bo almal. Hy laat die gode op die aarde wegteer sonder offers. En al die kuslande, let op, en al die kuslande van die nasies buig voor hom. Elk een op sy eie plek. Jy sien, die wêreldgeskiedenis met sy groot moondhede, die wêreld met sy groot oorlogsmasjiene, is inderdaad ondergeskik aan God. Hy het in die tyd waaruit Sefanja kom, byvoorbeeld die Assiriërs tot 'n einde gebring. En hy doen dit wanneer hy so besluit, nie wanneer ons so besluit nie. Die Here is in beheer en die Here roep van vroeg al af mense uit alle tale en volke en nasies om deel te wees van sy volk. Ons moet wel onderskei in die Ou Testamentiese gedagte waar die Jode natuurlik in hoofsaak die kerngevolg vorm het van die volk van God. Daar het jy 'n etniese groep gehad in 'n groot mate. Jy het 'n spesifieke samestelling en regeringsstelsel gehad. Dit was wat ons sou noem 'n monoteïsme, 'n een God staat. En die staat is dan ook gesien as 'n teokratiese staat. Net een God wat oor hulle regeer. En dit was 'n teokrasie, die een God. En almal is dus onder heerskappy of heerskap van God self gewees. Daar het wel ander mense na vore gekom en uit ander volkere hulle tot die Jodendom bekeer in die Ou Testament. Dieselfde wat jy kry in die Nuwe Testament, waar jy dus in die Ou Testament 'n teokratiese bestel gehad het met God as die hoof en terselfdertyd 'n monoteïstiese geloof, naamlik net een God, kry jy presies dieselfde parallel in die Nuwe Testament. Maar nou is dit nie meer 'n teokratiese staat nie, want die Christene kom uit alle rande, volke en groepe. Ons vorm dus die nuwe Israel. Van ons is die Here ook die hoof, maar hy is nie noodwendig die hoof van 'n staat waar Christene woon nie. Hy is die hoof van die Christene uit alle tale en volke en nasies. Ons vorm die nuwe volk van die Here uit genade. Daarom sal jy onthou dat wanneer die Here Jesus in Johannes 2 byvoorbeeld verskyn voor Pilatus, dan sê hy vir Pilatus: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, dan sou my onderdane geveg het. Maar nou is my koninkryk nie hier nie." En as Pilatus dan vir die Here Jesus vra: "Maar is u dan 'n koning?" Dan antwoord die Here Jesus: "Ja, inderdaad. Ek is 'n koning. Maar nie 'n koning in wêreldse sin nie." En daarom moet ons ook verstaan, dit is presies hierdie verskil wat meegebring het dat die Jode in die tyd van die Nuwe Testament die Here Jesus nie wou aanvaar nie. Want het hulle geglo, dit moet 'n doodgewone mens wees wat ons sal kom en ons kom verlos van ons vyande. Hulle het nooit verwag dat God self sou kom nie. En daarom het die Here Jesus, wat God self is, nie ingepas in hulle denkraampie nie. Hulle teologiese denke was te eng. Hulle het gedink dat alles oor God, met respek gesê, klaar uitgedink. En daarom, toe sy seun kom, so vertel Johannes 1 ook, wou sy eie mense, dit wil sê die Jode, hom nie aanvaar nie. Daarom is het belangrik, ek het nou 'n bietjie afgewyk, dat ons 'n breër perspektief kan kry. Daarom is het belangrik om te let wat hier in hierdie gedeelte staan, in die 10de versie. Ek wil het dus weer lees. Van ander kan die riviere van Kus af, sal die wat my vereer, my verstrooide volk, daar het hy dit duidelik, vir my geskenke bring. Hierdie vers 10 word dus baie duidelik beklemtoon dat die Here selfs in die uiterste uithoeke, met ander woorde, nog meer suid as die riviere van Ethiopië, van die wêreld vereer sal word. In hierdie konteks omvat my verstrooide volk, die uitdrukking daar, my verstrooide volk, omvat in hierdie konteks dus meer as net 'n verwysing na die Israeliete, wat deur die ballingskap verstrooi is. Die slot beskryf 'n bedevaart, waarskynlik na Jerusalem toe, om die Here te dien deur geskenke vir hom te bring. So ons het reeds in die Ou Testament die gedagte dat mense na Jerusalem sou gaan. Dink nou byvoorbeeld, luisteraars, aan die hofdienaar van Ethiopië in Handelinge 8. Wat op pad is na Jerusalem om te gaan aanbid. Hy is dus iemand wat bekeerd was tot die Jodendom. Hy sou kon kwalifiseer na wat hier staan in vers 10. Van ander kant die riviere van Kus af, die wat my sal vereer, luister nou mooi, my verstrooide volk vir my geskenke bring. So daar was mense, ook in die tyd van die Ou Testament, wat tot bekering gekom het tot die Jodendom. Daarom moes byvoorbeeld die hofdienaar van Ethiopië as 'n baie teleurgestelde man teruggegaan het uit Jerusalem, want hy het gekom om te aanbid. Maar nou weet ons uit die Ou Testamentiese wetgewing dat iemand wat ontman was, nie toegelaat is in die tempel nie. Sowel hy Jood was, kon hy op die omringende huise rondom die tempelterrein se dak staan en hy kon uitkyk op die tempelterrein. Hy kon op die Olyfberg gaan klim. Dan sou hy redelike goeie uitsig gehad het op die tempel. Maar hy mag nooit daar ingegaan het nie, want hy was ontman. En wat 'n wonderlike bevryding moes dit vir hom wees toe hy as teleurgestelde moet teruggaan na Ethiopië. Hy sit op 'n wa en hy stuur die Heilige Gees vir Filippus om met hom te gesels. Hy kom tot bekering in Jesus Christus en dan gaan hy as 'n vryman terug na Ethiopië toe. Wat hy nie gehad het as vry mens. Hy was nie vry toe hy na Jerusalem gegaan het nie, maar hy gaan daar weg as 'n vry mens. En net so, jy en ek ontmoet mense uit ander bevolkingsgroepe en tale en kulture, trek ons hulle ooit nader na die Here toe? Het ons ooit in gedagte dat die Here Jesus Christus ook hulle koning wil word? Nooi ons hulle om saam te kom, leef ons, getuig ons op so 'n manier, dat hulle die Here Jesus begin dien. En daarom, luisteraar, wil ek my haas, want dit is nie al wat ons hier lees nie. Hier staan nog wonderlike dinge in hierdie vier verse wat ons vandag behandel. Daar is dus aanduidings in vers 9 en vers 10, wat ek net nou vir julle gesê het, die bekering van die heidene. Maar ek wil die gedeelte klaarmaak tot by vers 13, wat na vers 11 tot 13, is daar dan die sprake van die nederige res van Israel. Met ander woorde, die mense wat Jode was, wat ontrou geword het, maar wat gereageer het op die prediking onder andere van Sefanja, en wat met nuwe oorgawe die Here begin dien het. So kom ons lees dit hierso van vers 11 tot by vers 13. Ek lees miskien maar eers net vers 11. Daardie dag sal jy nie meer rede hê om jou te skaam dat jy opstandig teen my was met alles wat jy gedoen het nie. Want ek gaan uit jou uithaal, nou uit jou is natuurlik nou uit Jerusalem, want ek gaan uit jou uithaal, die wat hulle so verheug het in jou hoogvaardigheid. Jy sal nie meer vol hoogmoed wees, daar op my heilige berg nie. Wonderlik wat ons hier lees. Vers 11 tot 13 handel met ander woorde oor die nederige oorblysel van Oud-Israel. Die belofte van heil raak eerstens Jerusalem, so kom ons hier agter in vers 11 en 12, maar ook die hele vrome oorblysel van Israel, van wie ons nou sal lees in die 13de versie. Met ander woorde, liewe luisteraar, ook Jerusalem en sy inwoners is deel van die veranderde mensheid. Die stad sal nie meer hoef skaam te wees vir sy inwoners nie, want die Here sal alle hoofvaardigheid en alle hoogmoed uit Jerusalem verwyder. Slegs die wat 'n nederige ootmoed op hom vertrou, sal nou in die stad kom woon. Die inwoners wat oorgebly het, sal 'n opregte lewe lei, en hulle sal in vrede saam woon, gaan ons nou van hulle lees. So, ons moet onthou, Sefanja se boodskappe is bedoel om die volk betyds te waarsku, om hulle reg te ruk, sodat hulle die straf van daardie oordeelsdag kan vryspring. Die regte gesindheid vir Sefanja, sal jy onthou, was die van nederigheid. Ons het die vorige keer daaroor gepraat. Nederige mense is mense wat die hele tyd op soek is na wat die Here wil hê en wat hy van ons verwag. Nederige mense is nie vol van hulle self nie, maar bereid om hulle self aan die Here te onderwerp. En dit is wat hy ook van jou en van my verwag, liewe luisteraar. Kom ons kyk na die 12de versie, want hier is het net so interessant. Ek sal in jou laat oorbly net die wat nederig en ootmoed is, daar het jy weer die gedagte. Die wat vertrou op die naam van die Here. Jy sien, vers 11 en 12 wil waar ons dit onomwonde sê, Jerusalem, wat vroeër nie eens skaam geword het oor die onreg wat hulle gedoen het nie, gaan kyk maar weer vers 5, hoef nie nou meer skaam te wees oor al sy dade nie. Die Here sal self Jerusalem suiwer, hy sal met ander woorde uithaal, dit is die woord, deur die hoogmoediges daaruit te verwyder. Die hoofvaardigheid, hier in vers 11, dien dus hier as 'n beskrywing van diegene wat die Here sy regmatige plek ontsê, en hulle nie aan hom en sy woord wil steur nie. Nederigheid, liewe broer en suster, sal die plek inneem van hoogmoed daar op Sion, my heilige berg, waar die Here triomfeer. Hierdie gedeelte moet dus gesien word teen die agtergrond van die gedagte dat die Here op Sionsberg woon en dat die reg en die heil van daar af na alle volke toe sal gaan. En weet jy hoe wonderlik is dit? Want daar uit Jerusalem, liewe luisteraar, weet jy en ek mos, as Nuwe Testamentie gelowig is, daar is die Here Jesus gekruisig. Daar gaan die Nuwe Testamentiese boodskap van redding in Christus alleen uit na alle volke en tale en mense. Let op vers 12. Ek sal in jou laat oorbly net die wat nederig en ootmoedig is en die wat vertrou op die naam van die Here. Met ander woorde weer eens, die gesindheid van 'n deemoedige onderwerping. Dis die teenoorgestelde van hoogmoed. 'n Onderwerping aan die wil van die Here word hier voorgestel as die regte leefhouding. Elke dag het jy daai leefhouding, luisteraar? Ek wil afsluit met die 13de versie. Ek lees dit eers. Die wat van Israel oorgebly het, sal nie onreg doen en nie lieg nie. Daar sal uit hulle mond nie valsheid kom nie. Hulle sal 'n kudde wees wat wye gaan lê en rus, sonder dat iemand hulle skrik maak. Is dit nie 'n wonderlike heilstoesegging? 'n Belofte van God se kant af. Nie net dat daar mense uit die heidendom tot bekering sal kom nie, maar die nederige res van Israel weer sou terugkom uit die ballingskap na Jerusalem toe. Jy sien, teenoor die juridiese en die maatskaplike onreg wat daar in Jerusalem geheers het, val die klem nou in die toekoms op die regte etiese leefwyse van die oorblyfsel van Israel. Die beeld van 'n kudde wat goed beskerm is en wat goed versorg is, daardie beeld word nou gebruik om die voorspoed en die bestendigheid te beskrywe. Van wie? Van die wat deur die voorgeskrewe etiese leefwyse die wil van die Here van harte doen. Nou, as ek dit in die Bybel lees, dan vraag ek myself af, ek wat 'n Christen is, ek wat die Here ken, leef ek regtig so soos wat die Here van my verwag? Nie om sy kind te word nie, maar omdat ek alreeds sy kind is. Wat 'n heils toesegging van God se kant. Kom ons leef so. Tot volgende keer. Tot ziens.